το 1943 πήγαμε στην Αθήνα, είναι στο κορύφωμα του πια η γερμανική κατοχή. Δηλαδή, η γερμανική...
Την πείνα του 1941 δεν την έχετε δει εσείς όμως,
εγώ δεν την έχω δει. Όχι, δεν την έχω δει. Εγώ την έζησα έτσι με τον τρόπο που σας διηγήθηκα στην Τρίπολη,
ναι.
Που δεν ήταν πάρα πολύ τραγικός, δραματικός, λόγω του ότι όλη η επαρχία είχε τη γη, την καλλιέργεια,
ναι.
Και μπορούσε να πάρει, είχε συγγενείς και μπορούσε να επιβιώσει. Αλλά η Αθήνα που είχε μόνο τσιμέντο. Έφαγαν οτιδήποτε είναι, όλα τα δέντρα, όλα αυτά. Φάγαν τα ποντίκια, φάγαν τις γάτες, φάγαν τους σκύλους και μετά άρχισαν να πεθαίνουν. Η γυναίκα μου που ήταν εδώ μου τα διηγήθηκε αυτά. Η γυναίκα μου πάλι επέζησε διότι ο πεθερός μου είχε κάνει 3 σπίτια για τις 3 κόρες του και πούλησε τα 2 σπίτια και με αυτά συντηρήθηκαν. Παίρνοντας λίγο λάδι, παίρνοντας λίγο τρόφιμο, όλα με τρόφιμα, πατάτες κλπ. Το 1943 που ήρθα εγώ δεν υπήρχαν πλέον τα ίχνη της πείνας. Δηλαδή έβλεπες ακόμα. Ορισμένους να είναι πεσμένους κάτω, αλλά πολύ λίγο ας πούμε. Και πολλές συμμορίες μικρών παιδιών τα οποία...
Τι είχε αλλάξει και γλιτώσαν από την πείνα?
Κοίταξε, εγώ όταν γύρισα εδώ δεν είχε τέτοια. Παλιά μου έλεγε η Μυρτό...
Πέθανε στον δρόμο.
Ότι ήταν γεμάτο πτώματα ο δρόμος. Ήταν άνθρωποι που πέθαναν στον δρόμο. Με μένα όταν ήρθα το 1943 υπήρχαν ορισμένα τέτοια συμπτώματα κάπου κάπου, έβλεπες κάπου πεσμένων κλπ. Γιατί και κανείς δεν γύρισε να τον κοιτάζει γιατί... Δεν έχει και δυνατότητα να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Γιατί εμείς πεινάγαμε όλοι. Υπήρχε μια πείνα γενικώς πάνω. Πεινάγαμε μεν, αλλά επιβιώναμε. Εγώ, επειδή ήμουν πολύ ψηλός, πολύ συχνά λιποθυμούσα από την πείνα και έπεφτα κάτω στο. Και δεν μου κοίταζε κανένας. Ξυπνούσα και έφευγα πάλι μόνος μου. Έτσι γινόταν. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά παράλληλα ο καθένας κοίταζε φυσικά, όπως είπα, το πώς θα επιβιώσει και πώς θα προχωρήσει. Για να καταλάβετε, ας πούμε, τα πλαίσια, η Ελλάδα είχαμε κατοχή. Τελείωσε. Η Αθήνα ήταν η γερμανική κατοχή. Όταν είχα εδώ, ήταν η κομμανταπτούρα. Έξω είχε φουντώσει το Αντάρτικο και γινόταν μάχες. Μέσα στην Αθήνα επίσης υπήρχαν τμήματα του εφεδρικού Ελλάς και γινόταν ορισμένες μάχες σε συνοικίες και λοιπά, έτσι, ακροβολισμοί. Φυσικά δεν πολεμούσαν τόσο οι Γερμανοί όσο πολεμούσαν τα τάγματα ασφαλείας. Δηλαδή ο στρατός με Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών. Όταν λοιπόν εγώ ήρθα, είχε γίνει το Στάλινγκραντ. Το 1942 και είχε αρχίσει να υποχωρούν πλέον οι Γερμανοί.
Είχε αλλάξει το κλίμα, διάδομαι.
Ναι, αλλά κρατούσαν τη μισή Ρωσία ακόμα. Πάλευαν δηλαδή εκεί. Ο Ρόμελ είχε αιτηθεί στην.
Μέση Ανατολή.
Στην Μοντγκόμερι. Ήταν εκεί την εποχή.
Ναι.
Θυμάμαι μάλιστα ότι όταν υποχωρούσε ο Ρόμελ κάτω από την πίεση των Αγγλικών στρατευμάτων και ήταν και Έλληνες μέσα, θυμάσαι το Αλαμέν κλπ. Έπεφταν οι τιμές. Και όλοι οι μαυραγωρίτες. Φώναζαν Βάστα Ρόμελ. Βάστα Ρόμελ. Ναι. Φωνάζανε το Ρόμελ να σταματήσει για να μην πέσουν οι τιμές.
Νομίζω το χειρότερο κακό που έκανε η κατοχή ήταν ότι έφτιαξε ηγέτιδα τάξη του
μαυραγωρίτες
στην Ελλάδα. Νομίζω αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που άφησε πίσω.
Οι οποίοι έμειναν.
Οι οποίοι μείναν.
Διότι...
Και καθόρισαν τη χώρα.
Ναι, διότι οι μαυραγωρίτες είχαν το μαύρο χρήμα και άρχισαν να κάνουν επενδύσεις. Δηλαδή αγόρασαν τα διαμερίσματα, αγόρασαν τις πολυκατοικίες.
Η νέα ηγέτιδα τάξη
της Ελλάδας. Και αυτοί σπούδασαν τα παιδιά τους, τα οποία παιδιά τους βέβαια. Σπουδαγμένοι έγιναν οι μετέπειτα ηγέτιδα τάξη της Ελλάδος. Δεν φταίει φυσικά τα παιδιά, αλλά η κληρονομία είναι η κληρονομία. Ήταν φυσικά, ξέρεις τώρα, ο θάνατός της ζωή μου. Ο μαυρογονής αυτό ήταν ο μαυρογονής. Αφού έφτασα.
Μάλλον ο θάνατός σου, τα λεφτά μου, όχι η ζωή μου.
Τα λεφτά μου, ναι.
Η ζωή μου έχει και ένα ηρωικό χαρακτήρα. Το να αποθησαυρίζω όμως δεν είναι και πολύ.
Ακριβώς. Φτάνανε, ας πούμε, οι Γερμανοί να απαγχωνίζουν οι μαυρογονείς. Πράγμα το οποίο γινόταν με μεγάλη. Τι, ο κόσμος τους το δεχόταν πολύ ευχαρίστως. Γινόταν, έχω δει, όχι εγώ ίδιος, αλλά στις φωτογραφίες που τους κρεμούσαν σε ορισμένες συνοικίες οι Γερμανοί ασφαλώς για να καλοπιάσουν τον ελληνικό λαό.
Εσείς το 43 είστε 18 χρονών και νομίζω τρία μεγάλα κεφάλαια είναι τώρα στη ζωή σας. Είναι το Δύο Αθηνών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι η γνωριμία με τη Μυρτό, η οποία λίγα χρόνια μετά θα καταλήξει στο γάμο και σε μια συμβίωση τρομακτικής εμπέλειας. Και είναι βέβαια και η αντίσταση και ο αγώνας. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τη μουσική.
Εγώ μόλις έρχομαι, επειδή θέλω να κάνω το χατήρι του πατέρα μου και εγώ έχω τις δικές μου ανασφάλειες, βέβαια έρθουμε για να δώσω εξετάσεις στο Δύο Αθηνών, όπως μου είχε πει στον πατέρα μου ο οικονομίδης. Ότι θέλω να τον δω για να δω αν πραγματικά είναι μουσικός ή δεν είναι. Αλλιώς ας κάνει κάτι άλλο.
Αν και του είχε πάει κειμενά σας, παρτιτούρες ο πατέρας σας.
Πάει, αλλά ήθελε να, να με δει. Εγώ πράγματι πήγα στο Δύο Αθηνών, όπου κάθισα και του έπαιξε τα έργα και τα άκουσε. Και με συνόδευε ο θείος μου, ο αδερφός της μητέρας μου, ο οποίος ήταν γνωστός του. Και τότε του είπε ιδιαίτερος ότι τώρα λέει που τον άκουσε 2-3 ώρες, πιστεύω ότι είναι μουσικός, ότι μπορεί να ασχοληθεί με τη μουσική, ότι μπορεί να διαπρέψει αν μελετήσει. Και γι' αυτό όμως χρειάζεται να δώσει εξετάσεις τον Οκτώβριο για να περάσει τα υποχρεωτικά μαθήματα, γιατί αν δεν μπει στο ειδικό μάθημα που είναι μετά την τρίτη του υποχρεωτικού, δεν μπορώ να τον πάρω εγώ. Εγώ για να τον πάρω πρέπει να μπει στο ειδικό αρμονίας.
Για να έχει δάσκαλο, να έχετε δάσκαλο τον ίδιο.
Ναι. Και ετοιμαζόμουν λοιπόν και για την εξετάση στο Δύο Αθηνών για να περάσω τα μαθήματα και να μπω στην τάξη του Οικονομίδη, αλλά και γιατί ο πατέρας μου ήθελε οπωσδήποτε να γίνω δικηγόρος. Και έτσι όλο το καλοκαίρι ήμουν αφοσιωμένος σε αυτή τη μελέτη. Δίνω εξετάσεις λοιπόν και στα δύο. Την νομική σχολή, εξετάσεις έγιναν στο Πανεπιστήμιο, στην αίθουσα τελετών, είμαστε πάρα πολλές. Και πήρα νομίζω 300. Πέρασα από εκεί, στη νομική. Για να μην ξαναγυρίζω πάλι στη νομική, δεν με ενδιαφέρε. Εν τότε παρακολούθησα 2-3 μαθήματα, αλλά όσο προχωρούσα προς τα μαθήματα του οδείου, άφηνα και τη νομική. Πάντως, ο πατέρας με ευχαριστήθηκε που τουλάχιστον ήμουν φοιτητής της νομικής. Αλλά παράλληλα δίνω και εξετάσεις στο Δύο Αθηνών.
Που πηγαίνουν πολύ καλά, νομίζω.
Στο Δύο Αθηνών ήταν τόσο καλές οι εξετάσεις μου, που ο Οικονομίδης ηγήθηκε να έχω υποτροφία, γιατί δεν είχα και χρήματα, και μου ανακοίνωσε λοιπόν ότι μπαίνει στο ειδικό της αρμονίας.
Και στην πέμπτη στη θεωρία.
Ναι, πέμπτη θεωρία και παράλληλα έχεις και υποτροφία. Αυτό με βέβαια με χαροποίησε και υπήρχε τώρα ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα της διαβίωσης. Διότι ο πατέρας μου στο μεταξύ, επειδή ήρθα στην Αθήνα, πήρε μετάθεση στην Αθήνα, ήρθε διευθυντής στο Υπουργείο Εσωτερικών, διευθυντής της Αγενείας. Πριν όμως, με τα χρήματα που είπε ο πατέρας μου ως διευθυντής Υπουργείου, ζούσαμε 10 μέρες.
Από τις 30.
20 μέρες.
Είχε πρόβλημα.
Και είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα γιατί είχαμε λιποθυμίες, είχαμε υποπλασίες, πολλά πράγματα κλπ. Είμαστε ψηλά παιδιά, πηγαίναμε για φυματίωση για θάνατο. Ο θείος μου, ο οποίος ήταν, όπως σας είπα, διευθυντής στο λογιστήριο, είχε ορισμένες θέσεις, ήλεγχε. Και μεταξύ των αυτών που ήλεγχε ήταν και ο συνεταιρισμός καπνοβιομηχάνων. Δηλαδή ο Παπαστράτος, ο Καραβασίλης, ο Καρέλιας, ο Κεράνης.
Μεγάλη βιομηχανή.
Μεγάλη βιομηχανή. Είχαν συνεταιριστεί ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την καταιγίδα, τη λέλαπα της κατοχής. Είχαν νοικιάσει λοιπόν εκεί επί της Φιλολίνων, πλάι στην Αγγλικανική Εκκλησία, ένα νεοκλασικό. Όπου επειδή εκεί το ήλεγχε και ο θείος μου, με διόρισε. Τι άλλο να κάνω, γραφεύς.
Μουσικό δεν θέλανε αυτοί.
Δεν θέλανε μουσικό, ήμουν γραφεύς και δεν πληρωνόμουν με χρήματα, πληρωνόμουν με είδος, με κούτες τσιγάρα, τα οποία τα ανταλλάσσαμε αμέσως με χρήματα και τα χρήματα με τρόφιμα και έτσι επιζήσαμε. Γιατί αν δεν είχα τις κούτες τσιγάρα θα είχαμε πεθάνει, δεν θα μπορούσα να ζήσω. Είχα λοιπόν το βιοποριστικό μου, που σημαίνει ότι δούλευα μέχρι το απόγευμα, και το απόγευμα πήγαινα στο οδείο, έκανα το μάθημά μου και υπήρχε και κάτι άλλο τώρα, ότι ο Οικονομίδης είχε τη χοροδία Αθηνών. Ήτανε το πάθος τη χοροδία Αθηνών. Ήταν μια χοροδία πολύ μεγάλη, όλοι οι εθελοντές βέβαια, όλοι οι αριστέχνες, αλλά για να μπορέσει με αυτούς τους ανθρώπους που ήξερα πολύ λίγη μουσική, να κάνει δύο φορές το χρόνο, γιατί δύο φορές το χρόνο έκανε. Μία φορά έκανε τα πάθη του Μπαχ. Πάντοτε το Πάσχα και το Μεσσία και ανάλογα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα, και την Ανάτη του Μπετόβεν κάναμε και το Ρέκβιεμ του Μπερλιόζ κάναμε στην κατοχή που είναι τεράστιο έργο, το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ. Εκεί ο δάσκαλος λοιπόν, παρότι πεινούσε πιο πολύ από μένα, πηγαίναμε θυμάμαι εκεί στη χοροδία που ήταν Μπενάκι, και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είχε 2 ώρες κάθε μέρα πρόβα για να μπορεί να ετοιμάσει τη χοροδία. Αυτό λοιπόν ήταν και εμένα, κάθε βράδυ πήγαινα με τον Οικονομίδη, γιατί μ' άρεσε να είμαι μαζί του. Σιγά σιγά άρχισε να με βάζει να κάνω κι εγώ πρόβες. Είχα γίνει δηλαδή ένας άτυπος βοηθός του. Αλλά εκείνο που το συναρπαστικό για μένα είναι ότι μια μέρα άνοιξε ένα μεγάλο δωμάτιο, το οποίο ήταν αρνητικά κλειστά, και είδα μέσα την ωραιότερη μουσική βιβλιοθήκη του κόσμου. Είχε αγοράσει η Χοροδία Αθηνών όλα τα χοροδιακά όργα που υπάρχουν. Όλα. Ναι. Ό,τι υπάρχει. Από το Μοντεβέρδι, ας πούμε, μέχρι το Στραβίσκι ήταν μέσα εκεί. Πήρα λοιπόν ειδική άδεια να μπαίνω μέσα και να μελετώ. Και επειδή δεν μπορούσα να πάρω τις παρτιτούρες, αντέγραφα. Όσο μπορούσα, αντέγραφα.
Α, μπήκατε δηλαδή στην παλιά τακτική του μεσαίωνα.
Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ.
Μίκης Θεοδωράκης. Άξιος εστί. Ραδιοσκηνοθεσία Δημήτρης Ευαγγελινός. Μουσική επιμέλεια Κώστας Θωμαίδης. Μία παραγωγή του Sky 100,3.